La tria doktoro. La historion de nia lingvo Esperanto markis kuracistoj. Zamenhof kaj Kabe estis okulkuracistoj. Kolomano Kalocsai estis infektologiisto. En la monato oktobro ni devas rememori kaj celebri la naskiĝdaton de ĉi tiu lasta, ĉar certe nia lingvo ne estus tia kia gi nun tempe estas, se li ne farus siajn contribuoin al gia evoluo. Kiel kun redaktanto de la konata plena analiza gramatiko, li starigis lingvain normoin. Per la eseo lingvo, stilo, formo, li proponis pensigain manieroin usi nian lingvon nuanzo rice. Sed pli grave, li agis kiel poeto. Per tradukoj el diversaj lingvoj kaj per fasko da poemkolektoj, li modele montris la eblecon uzi Esperanton kiel plene maturan, vivan lingvon. Same kiel oni celebras Bloomsday en la tuta mondo por omaĝi la irlandanon James Joyce, tiel same esperantistoj devus ciuiare, ie la sessa de oktobro, omagi nian plei grandan poeton. Gi povus esti nia kolomana tago. Li nascidis en 1891 en Hungaruio, cae mortis en 1976. Ancora o tre iuna, li partoprenis kiel soldato en la unua mondmilito. Poste, li diplomigis, cae plenumis belan carieron kiel medicinisto cae profesoro. Lia patro estis tribunala iugisto, cae lia patrino mortis kiam li estis ancorau knabo. Dum quelca iaroi, li redactis la gravan revuon Literatura Mondo. Por quelcae siai poemoi, li mem componis melodioin. Inter liai originalai poemaroi, oni menciu, inter alie, Mondo cae coro, Rim portretoi, Esopa saggio, Isolo. Inter liai plei gravai traducoi, ni menciu, Eterna buchedo, Infero de Dante, Regio Lear, Somer mes nocta songio, La tempesto. Ancau prosain traducoin li plenumis. Lia tuta vercaro estas tre vasta. Crome, li occupis diversain postenoin en la Esperanto movado, cae estis membro de la Lingva Comitato cae de la Academio de Esperanto. Oni consideras lin la spirita gvidanto de la tiel nomata Budapesta Skolo de la Esperanta Literaturo. Diversain distingoin cae omagioin ricevis Kolomano Kalocsai. Sed, certe, cio vere placius al nia plei elstara poeto, se li ancora vivus, tio estas la constanta legado de liai mirindai poemoi. Ni do faru tion. La lango cae la mano. Rifugis vulpo, pelis gin chassisto cun armilo. Ligno hakiston trovis gi, lin petis pri asilo, cae li entendo cascis gin. Tui poste al rapidis cae criis la chassisto. Hom, ciu vulpon vine vidis? La homo negis per parol, sed montris per mangesto la locon quie cascis sin la rifugianta besto. La vorton credis la chassist, la geston ne comprenis, plu curis do. El la cascei, la vulpo nun el venis, cae pascis for silente. Ei, la homo diris, strange, mi savis vian vivon, cae vi iras for sendanque. respondis tiam lin la vulpo. Mi dankus plej distinge, se via man kaj via lang parolus sama lingve.